Sol in luč.
Dejstvo, da so vragi v moderni domišljiji pretežno komične figure, ti bo pomagalo. Naj začne s tem, da bo domoljubje ali mirovništvo štel za del svoje vere. In bolj, ko bo verniški pod temi pogoji, bolj bo zagotovo naš.
Ob pustnem torku si bo tudi oddaja Sol in luč nadela masko s pomočjo izjemnega pisatelja Clive'a Staplesa Lewisa, ki je pod naslovom Pisma izkušenega hudiča izdal knjižico izmišljenih pisem izkušenega hudobca strica svojemu neizkušenemu nečaku. Vsebino je takole povzela prevajalka Katarina Bogataj-Gradišnik v predgovoru. Pričujoče besedilo je eno redkih v literaturi modernega časa, ki greh hkrati z drugimi novodobnimi tabuji, kakor so smrt, bolezen, staranje, še imenuje z njihovimi imeni. Ta so sicer iz modernega besednjaka skoraj izginila, nadomestila jih je množica evfemizmov. Psihologija in zlasti psihoanaliza sta za greh našli toliko pojasnil, ki so hkrati že opravičila, da se je pojem krivde in odgovornosti, s tem pa tudi človekovega dostojanstva, marsikje že čisto izgubil. A pisma izkušenega hudiča se v svoji peklenski dialektiki ne menijo za tabuje in na duhovit, osvežujoč način povsem naravnost govorijo o nekaterih temeljnih vprašanjih našega bivanja. Prisluhnimo trem poglavjem iz knjige z naslovom Pisma izkušenega hudiča.
Moj dragi Pelinko, z resno nevoljo ugotavljam, da je tvoj pacient postal kristjan. Ne vdajaj se upanju, da boš ušel običajni kazni. Prav res, upam celo, da bi si v svojih boljših trenutkih česa takega komaj zaželel. Za zdaj pa se moramo v položaju znajti, kolikor se pač da. Ni nam treba obupavati. Na stotine teh odraslih spreobrnjencev se je po kratkem bivanju v sovražnikovem taboru vrnilo na pravo pot in so zdaj pri nas. Vse pacientove navade, tako duševne kakor telesne, so še zmerom nam uprit. Ena naših velikih zaveznic je dan danes cerkev sama. Ne razumi me napak, ne mislim cerkve, kakršno vidimo, kako se razpenja skozi ves prostor in čas, zakoreninjena v večnosti, strašna kakor armada s prapori. To, priznam, je prizor, ob katerem postane našim najdrznejšim skušnjavcem neprijetno. Ampak na srečo je tem človeškim bitjem povsem neviden. Vse, kar tvoj pacient vidi, je napol dokončani ponaredek gotske stavbe na novi parceli. Ko vstopi, zagleda špecerista iz soseščine s precej maziljenim izrazom na licu, ki prihiti, da bi mu ponudil oguljeno knjižico, v kateri je liturgija, ki je nobeden izmed njiju ne razume, in zanikrno knjižico, v kateri so popačena besedila nabožnega pesništva, večji del slabega in v zelo drobnem tisku. Ko pride do svoje klopi in se ozre okrog sebe, zagleda prav tisti zbor svojih sosedov, katerih se je dotlej ogibal. Kar krepko se moraš opreti na te sosede. Poskrbi, da bo njegov duh frfotal med izrazom, kakršen je Kristusovo telo in resničnimi obrazi v sosednji klopi. Kaj pa da je prav malo pomembno, kakšne vrste ljudje dejansko sedijo v tej sosednji klopi. Lahko, da za enega izmed njih veš, da je velik bojevnik na sovražnikovi strani. Nič ne de. Tvoj pacient, hvala našemu očetu tam spodaj, je butec. Če bo le kateri izmed teh sosedov pel neobrano ali imel čevlje, ki škripljejo, ali dvojni podbradek ali čudaško obleko, bo pacient prav zlahka verjel, da mora biti zato tudi njihovo verovanje nekako smešno. Na tej sedanji stopnji vidiš, da ima v duhu o kristjanih neko predstavo, o kateri misli, da je duhovna, pa je v resnici večji del slikovna. Njegov duh je poln tok in sandal in oklepo in bosih nog, in že samo dejstvo, da drugi ljudje v cerkvi nosijo moderne obleke, je zanj zaresna, čeprav kaj pa da nezavedna težava. Nikdar ne dovoli, da bi prišla na površje. Nikdar mu ne dovoli, da bi vprašal, kakšen videz je pričakoval od njih. V njegovem duhu zdaj vzdržuj vse zamegljeno. Potem pa boš imel na voljo celo večnost, ko se boš lahko kratkočasil s tem, da boš v njem ustvaril jasnost tiste posebne vrste, kakršno premore pekel. Pošteno se torej potrudi za tisto razočaranje ali upad, do katerega bo pri pacientu zagotovo prišlo v prvih nekaj tednih po vstopu v cerkev. Sovražnik dopušča, da pride do takega razočaranja na pragu slehernega človeškega prizadevanja. Do tega pride, ko se deček, ki so ga v otroški sobi očarale zgodbe iz Odiseje, vneto loti zaresnega učenja grščine. Do tega pride, ko se zaljubljenca poročita in se lotita resnične naloge, da bi se naučila živeti skupaj. Na vsakem življenjskem področju to razočaranje znamuje prehod od sanjavih teženj k truda polni dejavnosti. Sovražnik sprejema to tveganje, ker si za čudo umišlja, da bo iz vse te ostudne male človeške golazni naredil tisto, kar imenuje svoje svobodne ljubljence in služabnike. Sinovi je beseda, ki uporablja v svoji trdovratni želji, da bi ponižal celotni duhovni svet z nenaravnimi razmerji, s temi dvonožci. Ker želi njihovo svobodo, jih ne mara pripeljati že samo z njihovimi čustvi in navadami do katerega od ciljev, ki jim jih zastavlja. Pušča jih, naj to naredijo sami od sebe. In tukaj tiči priložnost za nas. Pa tudi, zapomni si, tu preži na nas nevarnost. Če le uspešno prebijejo to začetno sušo, postanejo dosti manj odvisni od čustev. In jih je zato dosti težje izkušati. Doslej sem pisal z domnevo, da ljudje v sosednji klopi ne ponujajo nobenega razumnega razloga za razočaranje. Seveda, če ga ponujajo, če pacient ve, da je ženska s trapastim klobukom fanatična igralka bridža ali mož s škripajočimi čevlji s kopuh in oderuh, teda je tvoja naloga toliko lažja. Niti treba narediti nič drugega, kakor odvračati od njegovih misli vprašanje, če se imam jaz, glede na to, da sem kakršen sem, v nekem smislu za kristjana, zakaj naj bi tedaj razne slabosti tistih ljudi v sosednji klopi dokazovale, da je njihova vera samo hinavščina in navada? Morda boš vprašal, ali je mogoče celo v duhu, kakršen je človeški, tako očitni misli preprečiti, da bi se utrnila. Je, Pelinko, je. Ravnaj z njimi pravilno, pa mu kratko malo ne bo padla v glavo. Še zdaleč ni bil zadosti dolgo s sovražnikom, da bi že imel kaj resnične ponižnosti. Tisto, kar govori, če tudi na kolenih o svoji lastni grešnosti, je samo papagajstvo. Na dnu še vedno verjame, da je dosegel zelo ugoden kredit v sovražnikovi poslovni knjigi, ko je dopustil, da so ga spreobrnili, in misli, da kaže veliko ponižnost in blagohotnost, da sploh hodi v cerkev s temi filisterskimi navadnimi sosedi. Obdrži ga v takem stanju duha, dokler le moreš. Tvoj ljubeči te stric Zvitober.
Sol in luč.
Moj dragi Pelinko, le zakaj me sprašuješ, ali je nujno, da pacient ne izve nič o tvojem obstoju? Na to vprašanje, vsaj za sedanjo stopnjo bojevanja, nam je že odgovorilo vrhovno poveljstvo. Za zdaj je naša politika taka, da se skrivamo. Zmerom seveda ni bilo tako, v resnici stojimo pred okrutno izbiro. če človeška bitja ne verjamejo v naš obstoj, izgubimo vse razveseljive dosežke neposrednega zastraševanja in si ne vzgojimo nobenih čarovnikov. Po drugi strani pa jih, če v nas verjamejo, ne moremo spremeniti v materialiste in skeptike. Vsaj za zdaj še ne. Trdno upam, da se bomo s časoma naučili razčustvovati in mitologizirati njihovo znanost do tolikšne mere, da se bo vanjo zalezlo vse tisto, kar je dejansko verovanje v nas, čeprav ne pod tem imenom, medtem, ko bo človeški duh ostal zaprt za vero v sovražnika. Življenjska sila, oboževanje spolnosti in nekateri vidiki psihoanalize se utegnejo tu izkazati koristne. Če bomo nekoč zmožni ustvariti svoje popolno delo, materialističnega čarodeja, ne človeka, ki bi uporabljal, temveč takega, ki bo resnično po božje častil tisto, kar nedoločno imenuje sile in pri tem zanikoval obstoj duhov, tedaj bo blizu konec vojskovanja. Dotlej pa moramo ubogati, kar nam je ukazano. Ne verjamem, da ti bo kaj posebno težavno obdržati pacienta, v nevednosti. Dejstvo, da so vragi v moderni domišljiji pretežno komične figure, ti bo pomagalo. Če se v njegovi duši predrami kakršen koli šibek sum o našem obstoju, mu predoči sliko nečesa v tesnih rdečih hlačah in ga prepričaj, da, če ne more verjeti v kaj takega, to je metoda iz starih učbenikov, kako jih zmedeš, tudi vate ne more verjeti. Nisem pozabil na svojo obljubo, da bom preudaril, ali naj iz pacienta naredimo skrajnega domoljuba ali skrajnega mirovnika. Vse skrajnosti, razen skrajne predanosti sovražniku, je treba podžigati. Kaj pa da ne zmerom, pač pa v sedanjem obdobju. Nekatere dobe so mlačne in samovšečne in teda je naš posel ta, da jih še bolj zazibljemo v spanec. Druge dobe, od katerih je ena tudi sedanja, so neuravnovešene in nagnjene k razdoru. In naš posel je, da jih raznetimo. Sleherna majhna klika povezana s kakim interesom, ki ga drugi ljudje ne marajo ali se zanj ne zmenijo, teži k temu, da znotraj sebe vzdržuje toplo gredo vzajemnega občudovanja, do zunanjega sveta pa obilico ošabnosti in mržnje. In se tej udaja brez sramu, ker je njena pokroviteljica stvar, o tej pa mislijo, da je neosebna. To velja celo tedaj, če je bila skupinica prvotno ustanovljena prav za sovražnikove namene. Mi želimo, da bi bila cerkev majhna, ne le zato, da bi manj ljudi poznalo sovražnika, temveč tudi zato, da bi se morda tudi tisti, ki ga poznajo, navzeli nelagodne napetosti in samoobrambnega pravičništva skrivne združbe ali klike. Cerkev sama ima seveda čvrsto obrambo in doslej se nam ni še nikoli čisto posrečilo, da bi podelili vse značilnosti frakcije. Pač pa so podrejene frakcije v njej sami že večkrat dale občudovanja vredne rezultate. Od strank Pavla in Napolona iz Korinta do visoke in nizke stranke v anglikanski cerkvi. Če moraš svojega pacienta napeljati k temu, da bo uveljavil ugovor vesti, se bo samodejno znašel kot eden od majhne, hrupne, organizirane in nepriljubljene združbe in učinki tega bodo za nekoga, ki je novinec v krščanstvu, skoraj zagotovo dobri. Vendar le skoraj zagotovo. Ali je resno dvomil o zakonitosti služenja v pravični vojni, še preden se je začela sedanja? Ali je to moški velikega telesnega poguma, tako velikega, da ne bo imel nikakršnih napol zavestnih dvomov o resničnih nagibih svojega mirovništva? Ali se lahko čuti, kadar je najbližje poštenosti, nobeno človeško bitje ji ni nikdar zelo blizu? Povsem prepričan, da ga žene edino le želja obogati sovražnika. Če je človek te vrste, nam njegovo mirovništvo najbrž ne bo kaj prida koristilo. In sovražnik ga bo verjetno obvaroval pred običajnimi posledicami pripadnosti kaki sekti. V tem primeru je zate najboljši načrt ta, da poskusiš znenadno, zmedeno čustveno krizo, iz katere utegne iziti kot nelagoden spreobrnjenec k domoljubju. Take zadeve se marsikdaj dajo urediti. Ampak če je tak mož, za kakršnega ga imam jaz, poskusi z mirovništvom. Naj se odloči za katerokoli izbiro. Tvoja poglavitna naloga bo enaka. Naj začne s tem, da bo domoljubje ali mirovništvo štel za del svoje vere. Potem naredi, da bo, gnan od duha privrženosti, začel gledati na to kot na njen najpomembnejši del. Potem ga blago in polagoma vzgajaj še naprej, do stopnje, na kateri bo vera postala le še del stvari, v kateri se krščanstvo ceni predvsem za voljo odličnih razlogov, ki jih lahko predloži v podporo britanskemu vojaškemu prizadevanju ali pa mirovništvu. Drža, katere se moraš paziti, je tista, ki časne zadeve obravnava kot gradivo za pokorščino. Kakor hitro si postavil svet za cilj in vero za pripomoček, si svojega mladega moža že skoraj dobil in prav malo pomembno je, za katerim od posvetnih ciljev se žene. Če mu bodo sestanki, letaki, politične zadeve, gibanja, stvari in kampanje pomenili več kakor molitve in zakramenti in dobrotljivost, tedaj bo naš. In bolj, ko bo verniški pod temi pogoji, bolj bo zagotovo naš. Lahko bi ti pokazal čedno polno kletko tu spodaj. Tvoj ljubeči te stric Zvitopir.
Poslušali ste odlomka iz knjige z naslovom Pisma izkušenega hudiča, ki jo je napisal Clive Staples Lewis in je v prevodu izšla leta 1996 pri založbi Ognjišče. Brala sva Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki oddajo Sol in luč na radiu Ognjišče tudi pripravljam.